Es domāju, ka tur nav ko daudz komentēt. Es vienkārši gribu pateikt, ka ar Sandu Ozoli mums saites nekad nav pārtraukušas. Mēs vienmēr bijām kontaktā, un nu, tagad viņas ir tā konkretizējušās, ka Sandis Ozoliņš nāks palīgā mūsu komandai. Un mēģināsim uzlabot mūsu sniegumu ar viņu palīdzību. Trenera kompusā izmaiņas nebūs, bet es jau teicu, ka izmaiņas acīm redzot būs komandas sastāvā. Nu, vasarā bija arī sarunas ar Sandi, tā kā tas nav tāds process, ka mēs vienkārši tā vakar apsēdāmies, aizvakar izrunājām tur un pirmdienām padomē izanalizējot to jautājumu, pieņemam lēmumu. Jā, rītā Sandi būs uz Ozoliņu, bet viņš jau šodien piedalījās, kā jūs ziniet, treniņā.